sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville. Ozali kolanda VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala la Alimasi, na Chang, bazali bongo onzela Masini. Mokano mwa mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ya kobengisa ba soda ba ekolo Uganda na ekolo Kongo Demokratike mpona kobundisa ba ADF mozali bongo kozelama.
ADF wana ezalaki nanu banguna ya Uganda bautaka Uganda simande ba yeko sangana ba tumususu.
Na mboka Mahagi na province ya Ituri bato tuku mibale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF.
Kimezate bato bazokufa na maona na babo semaine passée ya makamba drone ezalaki awa.
Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et Komina Engomba Beni basoda tukubanei na mibale bazali bongo ko samba.
Obosa audience foraine oyezole kama na Beni eza na na posa ya ko ya kotia justice hein? Pene pene na ba justicia.
Obosa na pete lelo tozali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Itando. Nyoso wana tokolanda yango na sima ya mwatango moke na bolai. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse oyepesa mili biso na Edi Sango.
Mukano ya president Tshisekedi ya kupesa ndingisa na mampinga ma Uganda kukuta na mabile maikolo Kongo Demokratika makoki kondima mate tubuyi baye ba pilisa kamoto pona kuya kuluka kubuma yangu na sima mbiba ya kala ekuka kaka kubuta mbuma se moko wana ekumi na Twitter Dr. Denise Mukwege yano ya pri Nobel ya kimia epesa misima na bayi presidansa boko na bango kondima iti mukunzi mboka akosakola mukano yango kala mingi te. Ba episkopo katoliko basakoli ete ba telemisi misalami ya bango na lingomba tolikital ya biyamba mpona kupona mokambi ya seni. Balobi ete bayebisaki mokonzi ya mboka mikolo mibale mileki tango bakutanaki na ye ete bana mboka bandimite boponami ya Denis Kandima bo mokambi ya seni to misalami ya maponami pe baboyi loboko ya bayi politiki na seni. Baboyi pe ete bayi opposition babatama na sima ya eklesia mpona kotelemela ba protestant pe basi babimaki na likitali yango. Mukambi ya sena na ekolo Kongo Demokratika baati lukwebo akebisi ba senateur baye bazali komona na te na mosala. Mukambi ya sena alaki kopesa etumbu na bakelimibeko ya suku ya likolo baye bakotosa te. Na Mahagi na Ituri bato tuku mibale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF butu buliki elobi kwa rouge ya isika eye. Ba ADF bafundami na kuboma batu baye mposo moko sima na kuboma batu basusu tuku mibale na libwaka kana drodro na jugu na Ituri. Mutangu ya bana uto mbutama kino mibumi tano bakufi na bokonobo yebani malamu te mokumi pene na kamanye sato na ndambo pe pene na koto zomi na ndambo nde bazwi yango na gungu na kwilu elobi bakambi ya bokolongo no ya ituka eye. Makila mazaliko sila bakoni bazaliko sanza pe batalisi bilembo ya paludisme. Afrique du Sud et Kanisi étaient variant Omicron ya coronavirus topé COVID-19 et Munani kuna et kupanzana mingi penalumbango penza bato kotomi bale na kamamoko bazwami lubi na yango bikolo mingi bipekisi ni bembo na bato kuta na Afrique du Sud na mboka sambo nzinga nzinga na yango. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badozo tu ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Xi Jinping alobi yango na nzela ya singa na likita li talibu yukani ya China Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Na Chad ba konzi ya basoda ba zwabo konzi ba sakuli bolimisi ya batumbuki pe ba opposant banso. Colonel Mahamat Idriss Deby Itnonde akuma na bokonzi uto liwali ya tatanaye na bitumba na badongolo miso. President Xi Jinping ya China alaki kupesa miliard moko ya badoze to ya manguli ma COVID-19 na Afrika. Alobi yango na nzela ya singa na likita litali boyokani ya China na Afrika lizali kosalema na Dakar na Senegal. Chine wangani sango ete lingi kosomba libanda liampepo ya Antebe na Uganda. Ntoma ya Uganda alobi sango yango ezali kaka po na kubebisa boyokani kati na bikolo mibale. Barinoceros blanc tuku mibale ya Afrique du Sud mikindami na Rwanda esengaki milio moko ya ba dollar pona kosala mosala yango batinda minde pona mwa ntango.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique. Mampinga maikolo Uganda makotinda mana mabele maikolo Congo démocratique pona kosunga kobundisa bayi lingomba ADF bayi bazali koboma bato na est ya RDC mokano moyi muzali mo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi moyi muzali kozelama na ino alobi yango pona polelete kasi bato bayi ke basepelite na mokano mwango lokola docteur Denis Mukwege na koloba ete toboyi bayi bapelisaki moto bazala bayi bakoki koboma yango pona ye mbeba ya kala ekobota kaka mbuma moko wana ya kala akomi bongo na Twitter na ye docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix kasi Edi Sango abengaki kala ka mokonzi ya lingomba RCD KML pe mokeli mibeko Grégoire Kiro Tshongo oyo azali na makanisi moko te tolanda
Omoni bitumbana ya est ya Beni na Ituri kuna ese umeli na Beni kutasali plus de 7 ans donc bazo kufa mikolo nyonso mampinga na biso bazo meka na ndenge nyonso lekiba mbula soye komeka si bazo kokate yango na tango mokonzi mboka lobi ke ba sangana na bayokana na mampinga ya Uganda poto meka kosala msala elongo biso toko boya ngote po ba Uganda ne bazana bango pe bazana pasi po na banguna ya ADF bo mutnyoso mutu nyoso azaya kuheba ke ADF wana izahaki nanu banguna ya Uganda bautaka Uganda simande bayeko sangana ba tumususu ya bamboka mususu lokwa ba Rwanda ba Kenya ba Somali na ba tumususu ba zwabango mem na RDC panabiso ba zwabango ti na bamboka ba Arabi kuna uzaa kuheba ke zana mutumoko autaki Jordani bakanga kie sali choki sanza mibale na zamba kuna ya Beni kome za makambo itali mikolo ebele ebele ezape normal ke ezape malamu ke mikolo ango bayo kanabasa nganapo bamba meka kusilisa makambo ango
katiba Ugande tupe mampinga ya Uganda basi bazala na Kongo pe basala mbeba mingi kutu bakenda kufunda bakitisa bangu na likambo prix Nobel ya kimia Dr. Denis Mukwege alobi likambo ambongo kwe kondima mate po na kala esala kambeba pe mbeba yango ko kozunga bino bokanisi nini pona yango
omoni prix Nobel Denis Mukwege azam tumoro to pesa kae botosi mingi kasi makambo zole kana Beni pe na Ituri kuna eza makambo mabeko le kalo kozala malamu soko oboyi mampinga wana ya Uganda baya kwa sababu baya kwa sali sabiso ope sabiso proposition mususu po na yoto sala boni po makampo po ba makambo wa mabe esila na lombangu donke zaka kateke kolobao no toboi ba Uganda toboi soki nini me ifoko pesa pe proposition mususu yo lingi nini po makambo esila
Bokoti ya mampinga ya bapaya na Kongo esebi mamwa matata mingi kututoyebi Assemblée Nationale mokambi nango ya kala Vital Kamiri atika kimusala pune yango kasi siko yo makambongo ezandenge nini bino bokantike Assemblée Nationale ekwe kondima yango eske atiba pesi bino makanisi mango
nakanisi soki basengi na Assemblée Nationale soki mokonzi asengi na Assemblée Nationale ketondi mampinga Uganda bakota na monite po anini toko boya po makambango ba nyokwa mikoleka donc sali soki bambula soki boni batu azako nyokwa makukufa mikolo nyonso okata kata bango lokola lokola basoso alors ngana kanisi soki baye na ngo na kati ya parlement na monitendenge ntoko bo yango na monitendenge ntoko bo ya ntuka to na kanisi to kondima na kanisi ba ninga na biso ba kondima ngo makambo oyo elekaka tango armée rwandaise bakotaka Rwanda na Uganda bazandenge moko te Rwanda bazana histoire ba bazana histoire ya mabe na kazi ya mboka oyo mtu nyoso azaya kwa iba ke batu oyo ba bachaka nungunungu na makamna bisa ya Kongo ezali nanu Rwanda eh Uganda pe tozona bango probleme lakini kakasi eza lokoa lokora oya Rwanda te Rwanda ba ebani ke Rwanda ne bazako ba ila kabiso ba ya mabe mabe eza la ba M23 eza la ba CNDP ba onyoso ba utaka Rwanda ba utaka Uganda te donc eza ndengwana.
Merci mingi Edi Isango pour ma solo maye. Vous allez kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Na mboka Mahagi na province ya Ituri bato tukumi bale na mibale babomami na maboko ya basimba minduki ya bai ADF ilobi Croix Rouge ya isika e kakalingomba ya bai ADF nde bafunda makili susu na koboma bato basusu tukumi bale na libwa mposo moko moleki na drodro na jugu tola na bolai na Christina Bedito.
Na Mahagi bilenge batomboki na centre commercial ya Ame kolandana na liwa ya batu ebele oyo baiko deko babomi na tongo ya lelo baziki si bandaku peko iba biloko na bibwele na yango banda lobi misala nyoso ekozalate na territoire mobimba na pe mokano ebele epesami na baimboka maloba ya Inosa wa Bekudu president ya société civile ya Mahagi.
Na mokola lelo na centre commercial ya Ame, batu ya kodeko bakotaki na ba 4h ba eko sala pe mikama babomi batu batumbi bandako baibi biloko moye vraiment to supporter makambango ti na ba minute oyo tokomi moi dépassé bila koza la ngolu parce que ndako etumbami batu bakufi baibaki batu déplacement massif salemaki situation ya mboka Ame ezana no penza maîtriser pa nyoso nyoso te zalaki dans l'obligation to convoquer assemblée générale extraordinaire pour na makambo ezole kana mboka. Voilà pourquoi la kati ya assemblée wana oyo makambo yo toujours ki net décision eza na sens ki a partir ya lobby mardi donc activité kozalate musala kozalate classe ezate musala oyo ya commerce ezate insécurité continue donc toujours lancer opération oyo ya kobo ya kofuta n'importe quel taxe na impôt oyo ezali pona intérêt ya ekolo
nzo kande batutu kumi bale na mibale babungi sibo moibwa bango tongo ya mokolo ya yenga na batombo kiko deko na kambi ya yivo tozali na territoire ya Njugu charité banza bavi okambi ya société civile ya chefferie ya Baema Nord atatoli ete batu mingi bazoki na masasi pe bazozwa kisi na centre de santé ya Blukwa ngonga epa ya charité kosenga na bakonzi basilisa bitumba po batu bazokufa mikolo nyonso
surtout kikaka lobby na tongo a partir de 5h du matin la milice de code ko bauti ebele ko uta secteur ya Walendu Jatsu basali ko lesion na secteur walendu tats baye kaka na kawala ba sutuki batu ba bandiko beta ba masasi ebele kuna bangonde ba bome sur place wana pe personne na ba blessé ebele apesima resteni balende ba iko kufa kaka na centre de santé ya Blukwa to senga la militaire FRDC bat banda kolande la bato wana parce que tango batikeli batota bazo boma bat ezo se pelisa biso te fo gouvernement azala responsable pe a kia kimia katina territoire ya Jugu parce que atasi koe ba kodeko wana zo sirkile ba zaka kana ba promesa ya koye kwa take baka msusu ba ya kosali sabiso guverner na biso zana Ituri aya kosali sabiso amona pasi ya population na Njugu siko ba deplase wa bele ba kimi deja wana ro ba zana mwaya atamike zate bilei bazangi kisi bazangi ba wata sufrir mingi awana ro
kula na anapasi pe bobo mibadu ba yi etuka basili kolemba na bitumba bosinga na bango bobele kimia ezonga atako sango yango epesami na ino na bakonzite baike basemboli loboko poete basoda ya Uganda baya kobenga na badongolo miso na ituka
kime zate batu bazo kufa na baona na wabo esemeni fasea makamba drode za laki hawa batu mba kufi na rodo ebele pesaka na bajuku pete tozomu na bakomanda banjelela ba mungwalu tozo na kate insekirite
koto kundola ete na mikolo oyo bamboka mingi na Ituri bizalise ya matata ya batomboki pe bakonzi ya état de siège na inobasololite. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, na VOA.
Merci Ningi, Christine Abedito. Cours militaire opérationnel ya Nord Kivu et commune Ngumba Beni. Pona yango, basoda tukumine ina mibale bazali kosamba pona makambo maike mai bafunda maki kosala. Uto Beni, tolanda bolaina Irikas Mwisi.
ebandisami na beni bosambisami ya basoda ba ebafundami mpona kubuka mibeko kuzwa basi na makasi mpeko boma otangu ya bitumba bosambisami bwango bozali kosalema na sal Thomas d'Aquin na miri ya ngumba beni lingomba lucha lipesi yango makanisi tulanda Fabrice Mbuluali
lucha esepeli nanu mpona ba audience foraine oyezole kama na beni ya cour militaire ya Nord Kivu eza na na posta ya ko ya kutia justice hein, pene pene na ba justice yake me to ya solo to sepeli lokola baye to lingi ezalande ngonga ya ko salisa bavandi ya mboka pona ba probleme o bazana ngo nyoso o etali makambo ya justice awa mikolo mileka ki eza na officier moko akota ki na na anglo ya ya école Bungulu tokanisi ke boye ya cour militaire na Beni ekosalisa pe ba dossier lokola oyo bato basala ka oyo babenga ka privilège de juridiction ou bien privilège de poursuite ba kangye mambangu mbangu epesa pe soulagement na, na mitema ya bafandi oyo baza baza konyokwama na na manque ya ya justice
mpona bayi politiki Filemon Ndambi wa Ndambi ya MLC mpe Eliva Omawa ya UNC esengeli bazuzi basala mosala lolenge longobani
meto sengi pe na bango basuka kaka na ba inspection na ko juge ba oyo ba frapaki bakenda na appel te meto lingi pe baba kisa parce que bango nde ba konzi ya ba magistrat ya garnison baba kisa le nombre de magistrats dans le grand nord que vous parce que ba dossier za ebele mais ba magistrat baza muke imagine na garnison ya Beni Butembo ezaka kana deux juges na garnison na tribunal na na parquet bazaka ka trois alors que ville de Beni na territoire ya Beni eza vraiment munene il faut ba juge bazala ebele il faut pe ba magistrat a parquet bazala ebele et donc to sengi na ba konzi wana baba ki sa nombre ya ba magistrat na garnison ya Beni Butembo
to sepeli mingi komona banzuzi ba ye awa na mboka na biso Beni ko sala ba ba procès ya ba militaire oyo ba kondanaki awa ba oyo ba sala ki appel na ba dossier na bango parce que oyebi ke awa na Beni toza na tribunal militaire de garnison soki yo boyi décision oyo bimi na tribunal militaire de garnison il faut okende na Goma ko sala appel sikoyo ba tebele ba za ba moyete comme on a couru bimi Goma ti awa eza esengo mingi parce que ba oyo nyoso ba sala ki ba ba buzoba mingi kaso ki basala ki ba appel banzuzi wana ba confirmer de sorte que batwana bazala nanani na na prison ou soit soki ba kondana ki bango e bale ba kondane bango te ba ko bimisa bango alors na banzuzi awa toze bisa bango que oyo il faut basala basala oyo esengeli oyo sala ki mabe azwa condamnation na ye oyo peut-être sala ki mabete batika ye
kati ya basoda ba bazali ko samba mingi bazali ya secteur opérationnel sukula 1 et ezali ko bundisa basimba minduki ya def uta ingumba Beni Erika Smwisi pour na VOA Afrique.
Merci mingi Erika Smwisi bozali ko landa sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC Marius Mungunga oyo lobeli eye tokomina ngonga ya kolanda masolo mia biso e tolanda kamikolo miso meyambo na kombo ya etando ya masano na etando ya masano ya lelo ba léopard ya basketball sur fauteuil so to ya lisano ya ndembo e beta makana kiti bakozala kobanda le 8 décembre na ba éliminatoire ya coupe du monde en Afrique du Sud ezali lisano libeta makana bande kona biso bazali na nkokoso ya makolo pona kolobela yango edi isango abengaki mokambi ya fédération ya basketball sur fauteuil GG Kizubanata tolanda bango
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
mbote ndeko GG Kizubanata
mbote na bino
voilà toyoki ke ekolo Congo démocratique tout ba léopard ya lisano ya ndembo ya maboko kasi na kiti bakozala na championnat tope coupe du monde ya lisano eye yebise ma bongisi yango mazali wapi ezala mokolo nini toyoki ke bapusi mokolo
bon bapusi mikolo déjà ezali ya coupe du éliminatoire à coupe du monde otozali kokende ke ezosala pe office ya éliminatoire à coupe d'Afrique et obetanama en Afrique du Sud, dans Johannesburg. Mon colonel bâti en haut, ils allaient le 8 décembre, Torobanda, compétition en haut, Kuna, en Afrique du Sud.
Bongo.
Alors, dans le niveau, on a vu ça à Wanamboka, tous allaient car en phase de préparation, tous allaient qu'on doit ban en union surtout, bas allaient qui sélectionnaient. Bas joueurs en union surtout, bas allaient qui sélectionnaient dans Mboka. Bah, c'est joindre à Bissot, la capitale, à Bandai, déjà préparation, et toujours de la gare à Makoksami, et Salema, et Pesama, pour la Tokende Kuna déjà, bah, les 7 tolons à Kinshasa.
Batoubele Bakoye, bah, tes soukili salongo, et beta makana Kinshasa, la école Congo démocratique, okoko et Zabiso, et beta maka, et Zaka, Ndinza Penza, fédération mondaine, et Salaka déjà, Moussala Banda Kalato, Batoumi Baibitia.
Et banda ndemba maboko yango e banda kala mais ezala kinde reconnu par état congolais à reconnaître en car na mois de septembre au Soleka mais ça fait déjà 3 ans tombé tara déjà tous organisé comme fédération tous a fait reconnu au niveau international mais au niveau mboka ils ont des gouvernements au bâti en place sikonde et pesibiso possibilité tous à la reconnu tous un peu ba subvention au Sengeli pour nous tous participer dans ma gamme. Donc, tous allés dans ma province, déjà 6 provinces. Au tombé, tu as un bon mot. Déjà, on va sélectionner, on va faire un joueur à Kinshasa, on va faire Goma, on va faire Bukavu, on va faire Okatanga, on va faire Tchopo. Donc, on va faire Awa, on va faire ma province, on va faire déjà à Kinshasa pour nous faire la préparation. Donc, tous allés étendu un bon cas à Mubimba. Tous allés faire promotion pour nous développer un mot et des sources pour nous. Tout qu'il n'a pas province, monsieur. Pour le moment, les hommes à province sont là, mais la Tangi, au bazar reconnu, au bazar affilié, n'a pas d'abissot. Il y a un des tous qui sélectionnent pour la Pona Baya pour se joindre dans un groupe Pona, tout qu'il n'a pas défendre Colo, en Afrique du Sud.
Donc, au Sangana, mon colonie, ni Pobo, bon, qui s'en va, qu'il est en Afrique du Sud, au Visa, et au Bandale 8, il va pousser mon colo.
Tout Sangani déjà, ma préparation de ça, les m'a déjà à un niveau à Kinshasa, dans le terrain à Bollers, au Isal. Na voisin à Showbuzz, na boulevard, tous à Kuna, chaque jour déjà, Tobanaki, chaque jour, ils auront de 8h à 11h. Et tout le monde, Tobanaki, ça deux fois par jour pour la base, pas travailler cohésion na Bango, na ba lacune na Bango, pour la tuer, pour décrocher place na Bisso na Coupe du Monde.
Est-ce que vous en attendez Mingi pour en corriger Bilo Kwana le 8 c'est ça, na poste Moko?
Il y a un autre lobby, c'est ça qui manque à moyens. Oui, ça là qui est tout, soit tant minuité à préparation, et puis toujours préparer un plan localement. Mais, espérant que la capacité est bonne, au bazan, la volonté, bazan en haut, il y a Baye Babango, la Moukili, Bassa l'avait fort, donc tout ça avec le temps au réseau, et puis Samuel Bisso, tout Bundana Pona, tout ça la bonne figure qu'on a. Mais, il y a des beaux. Bah, j'aurai temps, il y a préparation, toujours qu'il t'en a été, toujours qu'il t'en a mouqué au main, toujours qu'il t'en a été en haut.
Tolo ba solo, kutuba, tu vas mettre quand même moi, ma la basi, bah, j'aurai déjà, quoi qu'on sort, tout le monde qui, bah, qui n'a quitté, bah, qui est éliminé, bon, moi, ce qui, bango, bah, j'aurai déjà, quoi qu'on sort, bino, bah, tu bois, kasiko, bozana, quoi qu'on sort, tu l'obéis solo, bah, pis bino, ma coquignon sort.
Ma coquignon sort tout déjà, la promesse, il y a excellence, Pierre Scho de Tanga Lekaki, et pas Nabisso, ministre de sport, a fait ça qui déjà promesse naïe, et tout ça en cours, il y a attente, il y a promesse naïe, et ça a bon cours. N'a bon cours, pourquoi? Parce que déjà, tu fournir, oh, tout fallait, tu ça, tu peux si, bah, aligner Bisso déjà, tout ça, ce qu'on a fait, c'est de la paiement pour la toi et Barokendi. Alors, n'a pas de pour ça qui date, pour là, et arranger qui Bisso pour là, bah, n'a pas se préparer davantage, et paiement la biseau Pébima. Donc, nous espérons que semaine Oyo, tu vas déjà en phase d'IA, qu'on prépare déjà, qu'on recevoir Oyo, ma coquille, la biseau pour la tokende.
Oui, bah, Pétibino, ma coquille, mais, na ma cambo, nous sommes au Banabako, il faut qu'on réajuste. Et c'est que les causes là, Penzanini, na Bassani, et l'école Congo démocratique. Bonjour, qui n'est pas beau longa, toka, pas beau laksaka, qui longi.
C'est un sportif qui a raté pour à l'extérieur et longue. A qui a un objectif à décrocher place naïe dans l'objectif qui a visé l'icolo. Mais, et là, on me souple à Wana, et là, qui est la première fois dans le bisou de Bima, tu as un bino tout pour soutenir le bisou, mais vous avez la tête, tu as une coupe ou tu as une mine. Vous avez une possibilité pour déjà espoir aujourd'hui, il y a une personne avec handicap tout le monde a visé un chef de l'État que tout a mis de côté, tout a battu, surtout. Alors, ils ont déjà eu des victoires pour les Abissos. Pour la société n'est pas inclusive. Donc, nous avons déjà victoire. Oui, ils ont dirigé par ma excellence madame Irène Sambo. Nandengete bazana na entente ya collaboration comme pour la promotion de personnes vivant avec handicap biso na en même temps discipline aux sports et discipline ya basketball sur fauteuil net basangani ils ont bien ils ont pu s'habiller sur sengo ya mo toujours le baki biso photo que ne ça la paix honneur ya le Kumbo va faire subir son arrêt.
Est-ce que le bateau qui peut être à niveau local, dans Mboka, championnat Moussous, Suezo, Banda, na Est, et Mboka, il y a des gens qui ont été en Banda, en Colonie, et qui ont été en équipe Boni.
Tous les partenaires de Nabiso, CICR, a des partenaires de Nabiso, Comité international de la Croix-Rouge. Alors, CICR, chaque année, a initié un tournoi Moro Boué, et puis ça a mis la possibilité de s'exprimer, de pouvoir gagner surtout. Ma province surtout. Alors ma province surtout, au besoin de garder, on a un niveau qui est ça, et là, équipe nationale, il y a U23. Et là, il y a 12 joueurs. Mais les restes, les joueurs, tout ça, on a plus de 200 joueurs. Ma sangani, na minute, on a un niveau, il y a Goma, pendant ça, là, ma jeu, il y a CNP, et ma jeu, CNP, c'est ici Razawana pour la promotion de basketball. Alors, effectif, nous sommes sur la fédération, Bazakuna, ainsi que les athlètes, nous sommes surtout dans la province, il y a Okatanga, il y a Chopo, il y a Chopo, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Kinshasa, Bastangani, Kuna pour Mabeta, mini championnat Moroboué, Oezakara, ils ont pris sa joueur possibilité de s'évaluer au niveau national. Et bien là, dimanche, et aussi là, le 3 décembre, hier, dimanche lobby. Et aussi, là, le 3 décembre, la commémoration et la journée spéciale de la personne vivant avec handicap. Et Zalaga, le 3 décembre. Donc, ils ont un cadre.
Bon, s'organiser, Penza Malamou, soutien Penza Malamou pour Nango.
Tout à fait, oui, puisque déjà, dans l'aide, il y a un partenaire stratégique, CICR, tout dans l'avion, auto-circulant dans Mboka. Donc, il permettra de se rassembler bah, tous les bah, joueurs, tous les locaux, Moko et Salemi, puisque bah, toi, Kenek, déjà, bah, Longwa et Kinshasa, déjà, depuis jeudi, bah, s'est retrouvé à Kikuna, et bah, Salemi, quelques préparations, et puis, en parallèle, la bah, formation de Kuna, il y a classification, on bah, déterminera handicap, il y a Moutou, donc, tout s'organise à Kibongo.
Donc, ils ont appris à Batou Baza. Banani, Kassi Babetaka, Penza, Batou Baza, na conditionning Babetaka, basketball sur fauteuil. Et ça, mon tueur, ça a problème, Mika Katanou, na Makolo, To, Yamaboko, Yébisabisson, Limbo, la Bisson,
Yamaboko, et ça a compliqué parce que faut que ma ballon. Oui, tout ça, ma joueur, Moussou Baza, la capacité à utiliser Maboko, Liboko, mon corps. Yé, à cause de ça, l'effort, mais il faut que ça. Au préalable, il y a beaucoup de balles qui ont été utilisées pour aussi un ballon sur la chute. Il y a beaucoup de bétamara et de bongo. Alors, il y a une décision. Il y a une zoto, il y a un makolo et ça la raquée. Avant dans la fauteuil, il faut remplacer la makolo.
Matin Domingue, il y a un déconabiso GG Kizubanata.
Matin Domingue.
Ezala Kibongo etandu ya masano lelo Edi Sango ya Mbela Kibiso monsieur GG Kizubanata Azali Bongo président ya fédération ya basketball sur fauteuil tokomi bongo na suka ya basango na biso Sango ya Mokili lelo na bokusa bokusengeli koyeba ete mokano mwa mokonzi ya ekolo RDC ya kobengisa basoda ba ekolo Uganda na ekolo Congo démocratique pona kobulisa ba ADF mozali kozelama na mboka Mahagi na province ya Ituri ba tutuku mibale na mibale ba bomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF. Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et commune Ngomba Beni, basoda tukumine ngina mibale, bazali kosamba. Tokomi bongo na suka basango na biso ya mokolo mwalelo ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye onzela masini Fatuma Kalala Alimasi na Chang bangonde basalisaki biso na lisalisi ya ebi sango botika la malamu tokutana na bino lobi na ngonga 18h ya Kinshasa pona sango ya mokili lelo.